Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini u narednih pola sata, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. Prve su sekunde ponedjeljka 5. decembra. Uz redovnu rubriku Most osvrćemo se na referendum u Italiji, okončan prije sat vremena, koji je prema izlaznim anketama premijer Matteo Renzi izgubio, te na predsjedničke izbore u Austriji, na kojima Evropa danas izbjegla da dobije prvog ekstremno desnog šefa države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Italijanski premijer Matteo Renzi je na referendumu održanom u nedjelju po svemu sudeći doživio težak poraz, pokazuju prve izlazne ankete nakon što su birališta zatvorena u 23 sata. Prema anketama koje je objavila državna RAI, Renzijev paket reformi, koji je smanjivao ovlasti parlamenta u korist vlade, sada podržava između 42 do 46% birača, dok je između 54 do 58 Italijana glasalo za ne. I druge ankete imaju slične rezultate. Mediji su ranije najavili da se očekuje da Renzi u ponoć održi preskonferenciju na kojoj bi mogao podnijeti ostavku, kako je i najavljivao uoči referenduma u koliko izgubi. Predstavnici ekstremno desne Lige za sjever pak već su poručili Renziju da podnese ostavku. Evropa je odahnula za sad. Norbert Hofer, kandidat Slobodarske partije koji je bio na pragu da postane prvi šef Evropske države i stranke koja vuče fašističke korijene prvi put nakon Drugog svjetskog rata, priznao je večeras poraz na predsjedničkim izborima u Austriji. Pobjednik, dugogodišnji lider zelenih, nezavisni predsjednički kandidat na ovim izborima Aleksander van der Bellen, rekao je da njegova neočekivano ubjedljiva pobjeda nad desnim populistom iz Slobodarske partije Austrije Hoferom pokazuje da su glasači te zemlje podržali njegovu poruku slobode, jednakosti i solidarnosti.
Ono što bih želeo da vidim na kraju mog šestogodišnjeg mandata ili makar ovih šest godina je da ljudi kada me vide na ulici, u nekom selu ili u metrou u Beču, kažu: pogledajte, to je naš federalni predsjednik. Ne federalni predsjednik, već predsjednik svih nas.
Van der Bellen, bivši profesor ekonomije i 11 godina lider Zelene partije, obećao je da će raditi na ujedinjenju zemlje, duboko podijeljene između umjerenih liberala koji su glasali za njega i onih koji su podržali Hofera, 45-godišnjaka, aeronautičkog inženjera, euroskeptika iz antiimigrantske Slobodarske partije, koji je obećao da će staviti Austriju na prvo mjesto, kao i da islamu nije mjesto u Austriji. Hofer je nakon prvih nepotpunih rezultata izbora održanih u nedjelju, koji su pokazali ubjedljivo vođstvo Aleksandra van der Bellena, čestitao budućem predsjedniku pobjedu i pozvao na jedinstvo Austrije bez obzira na to ko je kako glasao. Poručio je da će se ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima 2022.
To je moja obaveza prema mojim biračima. Mnogi koji su me podržali imali velike nade i ja nikada neću izneveriti svoje glasače.
Ovi izbori su u očima javnosti širom svijeta posmatrani kao znak kakvi će biti izgledi ekstremnih desničara na predstojećim izborima širom Europske unije, iako je funkcija šefa države u Austriji praktično ceremonijalna. Analitičari smatraju da će rezultat bez dileme obradovati lijevi i desni centar i ostale zvaničnike, predstavnike takozvanog političkog establishmenta širom Europe, koji su nakon Brexita 23. juna i pobjede Donalda Trumpa u Sjedinjenim državama 8. novembra bili zabrinuti zbog rasta populacije širom svijeta. Francusku, Holandiju i Njemačku očekuju izbori sljedeće godine i u svim tim državama populističke i ekstremno desne stranke su u značajnom rastu zbog anti-mainstream raspoloženja i anti-imigrantske politike. Pobjednik Aleksandar van der Bellen je 72-godišnji bivši lider stranke zelenih, koji je za samog sebe često govorio da se od njega, djeteta izbjeglica, ne može očekivati da kaže da ljude treba vraćati nazad i ne primati. On je naime rođen 44. u Beču od majke Estonke i oca Rusa koji su pobjegli iz Sovjetskog saveza. To je bio i jedan od njegovih glavnih argumenata u opiranju vladinoj politici uvođenja restrikcija za prihvat izbjeglica i migranata. Dolazeći na glasanje, van der Bellen je rekao:
ono što se događa danas ovdje relevantno je za sve u Europi.
Austrijski federalni kancelar socijaldemokrata Christian Kern čestitao je pobjedu van der Bellenu u jasnoj aluziji na strah od moguće pobjede Hofera i njegove antimigrantske stranke i kakvu bi to štetu nanijelo ugledu zemlje, Kern je naveo.
Ja sam uveren da ćemo sa van der Bellenom imati predsjednika koji će predstavljati Austriju i na domaćem i na spoljnopolitičkom planu na izvanredan način.
Stigle su i prve evropske reakcije. Šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier napisao je na Twitteru da je
cela Evropa odahnula je zbog rezultata predsjedničkih izbora u Austriji.
Vicepremijer Njemačke Sigmar Gabriel iz lijevih socijaldemokrata je za Bild izjavio:
veliki teret skinut je sa cele Evrope. Ovo je jasna pobjeda zdravog razuma nad desničarskim populizmom.
Večeras sam nakon objave rezultata izbora o atmosferi u Austriji prije i poslije pobjede Aleksandra van der Bellena razgovarala sa novinarkom Sunitom Bosnić, nekadašnjom urednicom radiotelevizije Sarajevo koja živi i radi u Beču. Imajući u vidu kampanju pa i istraživanja medija uoči izbora u Austriji, ubjedljiva pobjeda van der Bellena nije bila očekivana, makar tako spolja nije izgledalo. Gotovo da su se svi plašili rezultata izbora. Kakva su bila očekivanja u Austriji?
Pobjeda nije bila očekivana, iako je bila željena srećom od dovoljnog broja građana Austrije. Izborna kampanja, koja je trajala skoro godinu dana, je bila posebno posljednjih mjesec dana vrlo teška i prljava. Populisti i Hoferova slobodarska partija kao da su bili dobili krila nakon Trumpove pobjede u Sjedinjenim Američkim Državama. Udarali su, uvodili su borbu ispod svakog nivoa. Predizborna istraživanja su bila nepouzdana, ponekad i kontradiktorna. Očekivala se borba, knap borba, glava uz glavu, ali da će van der Bellen dobiti, to zaista nije niko očekivao. Utoliko je ovo očekivanje i ovaj rezultat večeras velika radost i velika sreća za građane Austrije.
Kakve su prve reakcije u austrijskoj javnosti i da li će van der Bellen, kako je rekao, uspjeti da pomiri, kako izgleda i nama spolja, očigledno i unutra po njegovoj reakciji, duboko podijeljeno austrijsko društvo? I sam Hofer je, čestitajući mu pobjedu, zatražio jedinstvo zemlje.
Austrijska javnost je doživjela ovu pobjedu sa velikim olakšanjem, jer su se birači odlučili protiv populizma i da je na ovaj način razum pobjedio.
Da li su i Austrijanci imali taj osjećaj da ovi izbori nadilaze samo izbor šefa njihove države, što je uzgred budi rečeno ceremonijalna funkcija, već da je u igri zapravo mnogo više, da ne kažem sama sudbina Evropske unije? Bili su...
Mislim da je to jako važno kazati, da je to bilo pitanje da li će Austrija krenuti lijevo ili desno, samim tim da li i koliko će se to odraziti na Evropsku zajednost, odnosno cijelo Evropski kontinent.
Znači, nakon ovog rezultata danas u Austriji može se reći ono što provijava i u prvim reakcijama sa relevantnih evropskih adresa, da je večeras veliki teret pao sa leđa mnogih u Evropi i da su populisti zaustavljeni za sad.
Nažalost, ovo za sad 46% glasača ipak bilo za Hofera. To znači da te ideje još uvijek postoje. Recimo, ako samo spomenem strance iz bivše Jugoslavije koji žive ovdje u Austriji. Recimo, populizam je toliko bio snažan, toliko je zaveo te ljude da za moje veliko iznenađenje dobar dio odnosno stranaca iz Srbije i Hrvatske su recimo glasali za Hofera i to su vrlo jasno i glasno branili svoje stavove. Za mene lično je to bilo podsjećanje na ono vrijeme kod nas od prije rata, kad je došlo do raspada bivše Jugoslavije, i sada te iste te ideje su sada bile zastupljene sada u Austriji u predizbornoj kampanji. Prema tome Hofer nije pobjedio, ali da ima još puno posla da populizam se zaustavi, ali za stalno, ne samo za sada.
Bosanska novinarka Sunita Bosnić, koja živi i radi u Beču.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I u Mostu radija Slobodna Evropa tema su predsjednički izbori, ali oni koji će se na proljeće održati u Srbiji. Sagovornici su bili dva politikologa, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će proevropska opozicija imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima koji će se u Srbiji održati iduće godine. Naši sagovornici su dva politikologa i profesora univerziteta, Zoran Stojiljković iz Beograda i Jovan Komšić iz Novog Sada. Posljednjih dana najviše se govori o mogućnosti da zaštitnik građana Saša Janković bude zajednički kandidat proevropske opozicije. Mislite li, gospodine Stojiljkoviću, da bi se proevropske stranke mogle složiti da im Janković bude kandidat?
Šanse ili recimo razlozi ozbiljni da neko ko je nestranačka ličnost i koji je stekao ugled i dignitet obavljajući jednu ključnu funkciju poput ove funkcije zaštitnika građana kolege Saše Jankovića je nešto što je vrlo realno u ovom procesu kada sve ove političke formacije takozvane demokratske ili proevropske opozicije imaju jednocifreni rejting. I šanse ili značaj potencijalne kandidature Saše Jankovića je dosta veliki. No imam osjećaj, gledajući ove posljedne sondaže mnjenja, gledajući ko bi se sve tu kandidovao, da je, ajde tako da kažemo, zlatno vreme kandidature Saše Jankovića, kad se o tome razmišljalo pre pola godine, godinu dana, pomalo za nama, jer kandidat će svakako biti Vuk Jeremić, a nekakve sondaže pokazuju da je on usidren u biračko telo u velikoj meri stranaka vladajuće koalicije koje nisu ili još uvijek nemaju kandidata i onda će prosto biti tih razgovora. Sve što bude više od jednog kandidata je porazna činjenica, a ovoga puta je tu više kandidata i prosto je ta vrsta dogovora daleko komplikovanija sa pozicije gospodine Saše Jankovića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Komšiću, da li bi se proevropske stranke mogle složiti oko Saše Jankovića?
Ja mislim da će se teško složiti, s obzirom da stranke po dosadašnjim iskustvima više partizma u Srbiji preferiraju pre svega sopstvene partijske interese. Stranke u ovom momentu, posebno stranke u opoziciji, pre svega imaju interes da opstanu na parlamentarnoj sceni Srbije i u tom kontekstu oni će iskoristiti predsjedničke izbore neke od tih stranaka, za sada Demokratska stranka pre svega razmišlja o tome da očuva svoj rejting u svom i u onom biračkom telu koje im nije naklonjeno u ovom momentu i oni razmišljaju o svom kandidatu. Teško će prihvatiti zajedničku inicijativu, to bude kandidat koji je izvan političkog spektra, koji dolazi iz podrške takozvanog civilnog društva koje nastoji da se rekonstituiše kandidaturom Saše Jankovića. Vrlo je kompleksan moment, nije nimalo naklonjen ni opozicija, mislim da ni Saša Janković ne bi imao šanse u svemu tome, a ne znam da li bi mu bila preporuka da izađe na predsjedničke izbore i da dobije vrlo skromnu podršku biračkog tela. Da li bi mu to bila dobra preporuka za docniji politički angažman u kreiranju nove partije i eventualne pripreme za neke nove parlamentarne izborne okršaje? Kao gubitnik čini mi se da bi teško mogao okupiti neku novu političku energiju. U tom kontekstu ja sam skeptik kad je reč o mogućnostima da opoziciona scena proevropska građanska ponudi jednog kandidata.
Gospodine Stojkoviću, mislite li vi da ove proevropske stranke oklevaju da podrže zajedničkog kandidata zbog toga što njihovi lideri razmišljaju o tome da se i sami kandiduju? Sujete su tu u pitanju.
Pa naravno, imate mnogo nepoznanica, karte nisu još uvijek na stolu. Veoma je indikativno i isto tako je kao važno kao ova tema hoće li demokratska opozicija imati jedinstvenog kandidata. Tema ko će to biti kandidat sa podrškom SNS-a ili bez nje i da li će i šta će uraditi, dajde da kažemo, euroskeptična ili čak eurofobična desnica u Srbiji, može li ona imati nekog kandidata za dvocifreni rezultat. Znači, mnogo je nepoznanica, mnogo je ovih korporativnih partijskih interesa. Ono što je žalosno, nekakva demokratska javnost ili dobar deo stručne javnosti koji je blizak Saši Jankoviću i dobar deo civilnog društva nema kapacitete, infrastrukturu da iznese ozbiljnog, kredibilnog i konkurentnog nepartijskog kandidata. Znači, to je prosto jednačina sa više nepoznatih. Hoće li ga podržati sve ove partije? Najverovatnije neće. Ima li dovoljno, ako se oni kandiduje, mislim na gospodina Jankovića, ima li dovoljno infrastrukture, podrške i organizacijskih vještina i znanja unutar civilnog društva? Bojim se da nema i onda je to zaista nešto što u ovom trenutku izaziva dosta skepse.
Gospodine Komšiću, evo gospodin Stojković je pomenuo tu mogućnost da Janković izađe kao kandidat civilnog društva, odnosno kao nezavisni kandidat. Znači da se na izvestan način distancira od ovih partija koje nose to breme i korupcije i svih tih neuspeha koje su imali u prošlosti. Mislite li da bi on bolje prošao kao nezavisni kandidat?
Neka istraživanja kazuju da postoji latentna potreba građana koji nisu zadovoljni stanjem na aktuelnoj političkoj institucionalnoj sceni Srbije, da postoji potreba za novim kandidatom, za novom generacijom političara, jer iz ovog kolapsa demokratskih proevropskih snaga 2012. godine zbog oligarhizacije i tendencija korupcije partije koje su ostale na parlamentarnoj sceni nisu nešto Bog zna šta naučile, sudeći po njihovim dosadašnjim potezima i kadrovskim izmenama. Ta potreba postoji, ona može biti proverena na predsjedničkim izborima, možda je moguće proveriti političku kredibilnost kandidata, ali ona neće imati političkog efekta ukoliko je reč o gubitništvu, jer se takmiče dva kandidata i u tome je specifičnost predsjedničkih izbora i tu treba dobro proceniti da li treba ulaziti u tu vrstu eksperimenta ili raditi na postepenom stvaranju pretpostavke za doista kreiranje nekih novih aktera na političkoj sceni Srbije koji će dobiti i dostojanstvo parlamentarne partije kako bi se izašlo iz stanja predominantne partije koja onda suvereno vlada političkom scenom i minorizuje ulogu parlamenta posredstvom izvršne vlasti.
Gospodine Stojkoviću, a da li bi se Saša Janković mogao pojaviti kao novi akter na političkoj sceni Srbije, na primjer kao što se u Španiji pojavio Podemos, ima sličnih partija u Italiji, pa da okupi građanstvo koje je nezadovoljno sadašnjim tradicionalnim opozicionim strankama?
Ukoliko njegov rezultat bude dvocifren, moj odgovor je da. Ukoliko bude jednocifren, onda je to vrlo uslovno, pogotovo što to sad zavisi od širokog kruga ličnosti, organizacija, asocijacije, jedne potpuno decentralizovane strukture. Ta struktura treba da pokaže široku skalu umrežavanja i koordinacije. Nova snaga politička koja bi se pojavila na tom okviru, vodio je Saša Janković ili neko drugi, mora da bude dosta drugačija od klasičnog partijskog obrasca koji je krajno hijerarhijski, da bi prosto motivisala razočarani ili apstinenski deo biračkog tela, one koje znaju nešto u politici, imaju kapacitet za političko organizovanje, ali su nezadovoljni ponudom. To neće biti glasači koji obožavaju vođu i u tom smislu se više radi o sposobnosti Saše Jankovića ili nekog trećeg da vrši tu vrstu integracije na novim osnovama, nego što se sad očekuje nekakav lider spasilac. To vreme sa toj vrstom iznenađenja kod nas je definitivno prošlo sa Karićevim zelenim salatama i iz toga izvučenih 15%.
Gospodine Komšiću, kao ozbiljan kandidat opozicije pominje se i Vuk Jeremić. O tome je govorio i gospodin Stojiljković. On ima prilično visok rejting jer mu njegovi stavovi o Kosovu i Bosni i Hercegovini obezbeđuju podršku dela nacionalistički orijentisanih birača. To ne bi bio kandidat svih proevropskih opozicionih partija. Neke su već izrazile rezervu prema njemu kao Nova stranka i Liberalno-demokratska partija, ali bi verovatno dobio podršku Demokratske stranke, Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića, a možda i Pokreta Dosta je bilo.
Da, rezerva Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića je najočiglednija. Bilo bi to verovatno još nekih rezervi na pokrajinskoj sceni. Liga socijaldemokrata Vojvodine bi imala neke doktrinarne, ideološke, a i neke druge razloge da ne da podršku. Dakle, tu ne bi bilo jedinstvene podrške. Neki segmenti te, naravno, heterogene građanske proevropske opozicije bi mogli dati podršku Jeremiću. On bi bio relativno ozbiljan takmac u drugom krugu, čak možda je imao šanse da pobedi ako bi mu protiv kandidat bio Tomislav Nikolić, u zavisnosti od snage podrške vladajuće stranke i čitave vladajuće koalicije. Tu sad ima više kalkulacija. Ako odustanu kandidati iz sektora vladajuće koalicije, ako odustanu Ljajić, Dačić i ostali i uz jaku stranačku političku podršku naprednjaka, logističku i svaku drugu i naravno harizmatsku podršku neospornog lidera naprednjaka i premijera Vučića, onda postoji neki scenario u javnosti provejava da se računa pobedu Nikolić Nikolića u prvom krugu, s tim što mandat Nikolića ne bi bio 5 godina, već bi mandat bio ograničen do usvajanja novog ustava, a usvajanje novog ustava 2017. verovatno 2018. ili eventualno 2019. godina, i tada bi se izmenama ustava se možda moglo očekivati izbor predsjednika u parlamentu i odlazak Nikolića u političku penziju bez konflikata unutar naprednjačkog bloka. U tom kontekstu Vuk Jeremić bi teško mogao imati šansi i zato pretpostavljam on proverava sopstvene šanse. U slučaju da Vuk Jeremić uđe ipak u drugi krug sa Nikolićem, sadašnje sondaže javnog mnjenja daju mu relevantne šanse, čak i ukoliko pobedi. Vuk Jeremić bi sa tom podrškom tog bloka nacional-patriotskih političkih aktera, Jeremić bi sa iskustvima iz međunarodne zajednice i sa ekvidistancom, ali istovremeno i saradnjom sa svim polovima te međunarodne zajednice, bio neka vrsta sofisticirane, prihvatljivije verzije Tomislava Nikolića u međunarodnoj zajednici, međunarodnom okruženju. Sve su to momenti koji u ovom trenutku ne mogu biti sa velikim stepenom pouzdanosti sa stanovišta ishoda.
Gospodine Stojljkoviću, kako je vaše mišljenje? Može li Jeremić biti kandidat dela proevropske opozicije? Recimo, tu se pominje Demokratska stranka, pa Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, pa neko pominje i Pokret Dosta je bilo i tako dalje.
Ma naravno da on može biti kandidat dela ove prodemokratske parlamentarne opozicije ili proevropske, ajde da tako kažemo, kao što će neki radije vidjeti sopstvene partijske lidere. Prosto je pitanje gdje će se ta priča zaustaviti i da li će pod nekom uobičajenom ili shvatljivom političkom aritmetikom stati apetiti nekih koji su već reciklirani u političkom prostoru i prošli su davno svoj zenit. Znači, ukoliko to bude jasno, Vuk Jeremić koji je pokazao već očite ambicije za koga sam ja gotovo siguran da će se naći u trci za predsjedničku kandidata, njegov prostor i šanse rastu. Raste i ovo što će onda biti kao nekakva vrsta podrške sada ili kasnije i Saši Jankoviću, pošto on završava ovu vrstu mandata na poziciji zaštitnika građana. Ali ono što treba reći, što svakako treba konstatovati kad se radi o ovim predsjedničkim izborima, da je ovdje situacija takva da bih bio gotovo siguran da bi Aleksandar Vučić najviše volao da su ustavne promjene već završene, da mi imamo predsjednika koji se bira u parlamentu i da ova vrsta rizika ne postoji. Ako to već nije bilo moguće, a ustavnih promjena će izvjesno biti u narednih godinu dve, kao što kaže i kolega Komšić, onda ja mislim da se svaka vrsta rizika od svog kandidata kome se ne daje apsolutna podrška do nekog neželjenog kandidata neke druge opcije, rizik smanjuje time što će se recimo neko ko bude izabran za predsjednika 2017. naći u situaciju da 2018. ili 2019. njegovo radno mjesto više ne postoji.
Znači, Vučić i ovako i onako kontroliše sve to.
Pa naravno, smanjujete rizik. Znate, ako niste sigurni apsolutno u ishod, ukoliko se nećete lično kandidovati, onda je svaka vrsta tog rizika nešto što vam u ovom trenutku ne odgovara. Ne treba biti bre mnogo pametan, ja mislim da bi se mogao izvesno kladiti na to da bi naš premijer bio najsrećniji da su ustavne promjene već izvršene i da predsjednika biramo iz parlamenta.
Sudeći prema listu Informer, koji je blizak Vučiću, Janković i Jeremić su za vlast podjednako opasni. Informer ih stavlja pod istu kapu. Taj list pre izvestog vremena na naslovnoj strani proglašava Jeremića i Jankovića za takozvanu žutu bandu, to je znamo svi pogrdan naziv za funkcionere bivše vlasti, i kaže da iza njih stoje Zapad i domaći tajkuni koji su spremni da ulože milione dolara u njihovu kampanju. Sve to naravno apsurdno, jer je Jeremić mnogo bliži Rusiji nego Zapadu, ali zanimljivo je da Informer stavlja Jankovića i Jeremića u isti koš. Kako vi to tumačite, gospodine Komšiću?
Ne kupujem Informer, ali sam video kad sam kupao štampu taj naslov. To me podsjetilo na, čini mi se da je bio 18. kongres SKPB bolševika i Staljinov referat. Na tom kongresu u kome je govorio o potrebi intenziviranja klasne borbe i borbe protiv špijuna, štetočina, ubica i agenata imperializma. Za onaj većinski razumni segment populacije u Srbiji, to naprosto ne može, ni taj naslov ne može biti stvarno shvaćen kao saveznička asistencija u stvarnim političkim dugoročnim interesima Srpske napredne stranke, posebno ako ima nameru da se etablira, stabilizuje u tom političkom miljeu demokratske Evrope, u društvu narodnih partija u koje su kao posmatrači pridruženi članovi sada, i ta vrsta preventivnog bombardovanja, preventivnog spaljivanja svake nove travke koja treba da iznikne, a da nije na našem pašnjaku, svakog novog potencijalnog aktera sa kojim eventualno treba deliti vlast, to je pogubno po perspektivu Srbije i razumevanje demokratije u Srbiji, bez obzira što je prioritet države Srbije danas razvoj ekonomskih pretpostavki, ali bez političke tolerancije i bez političke kulture mi u Srbiji ne možemo govoriti o demokratskim izborima i o pravu građana i o slobodi građana na slobodni izbor. I u tom kontekstu ja mislim da i u predstojećoj kampanji za predsjednika valjalo imati mnogo manje ovakvih naslova, ovakvih tekstova kao ovaj koji ste upravo citirali.
Gospodine Stojkoviću, zašto Informer stavlja u isti koš Jeremića Jankovića, on to sigurno nije radio na svoju ruku, dva apsolutna antipoda? Zašto on to radi?
Pa jednostavno zato što je praktično izborna igra, igra sa najvećim ulogom, ulogu je sama vlast. Svako ko se tu postavi kao realna neka alternativa, biće na ovaj ili onaj način stavljen u negativan kontekst, odnosno u onam vrstu negativnog konteksta kako se procenjuje prosječno ili većinsko ili relativno većinski deo biračkog tela koji o tome odlučuje. I to je surova stvar, to podsjeća zaista na realsocijalističku ili komunističku frazeologiju kad imate protivnike i sa leva i sa desna i sa severa i sa juga. Prosto spajate nespojive stvari, jer to efektno deluje. Negativan obrazac se formira oko zapada, iako vlada i vlast vode prozapadnu, odnosno proevropsku politiku, i taj se kriterijum odnese na nekakve eurofanatike koji su u slugerenskom odnosu prema evropskim i zapadnim institucijama, jer za Boga naša vlast je eurorealistička, uvažavajući sve interese Srbije. S druge strane, najneomiljenija kategorija su tajkuni, i treća je pozicija prethodne vlasti koja je iznevrila nade i očekivanja građana i završila u nekoj vrsti koruptivne slepljenosti sa tada rastućim oligarhijama koje je do 2012. do tog suđenja Miškoviću interpretirao Mišković, ili se recimo radilo o tome da politička elita nema snage da se s tim izbori. I svako ko se bude našao sa realnim šansama u kampanji, proći će tako. Ide se gospoda Karabek i Komšić kandiduju, izvrnut će im i džepove i doći će do svakakvih informacija. Znači sve će biti korišćeno da se stavi u tu vrstu konteksta.
Gospodine Stojkoviću, koga se Vučić više plaši? Jankovića ili Jeremića? Jer naprednjaci napadaju jednog i drugog.
To je sad stvar procene ko će biti ključni kandidat. Verovatno najviše bi se mogao pribojavati od onoga što je jako malo izvesnog jedinstvenog kandidata ovog dela takozvane, ajde kažemo, proevropske opozicije, i to bi mu stvarala nevolju. Znate, ako imate kandidata koji vam uđe kao drugi, logika inata ili logika potrebe građana i građanki Srbije da izbalansiraju kako tako vlast neudoljiva.
Gospodine Komšiću, po vama koga se Vučić više plaši, Jeremića ili Jankovića?
Ja mislim da verovatno više zazire od pobede političkog profila i organizacije koju na neki način Janković nagoveštava, i oni ljudi koji su u apelu potpisali zahtev da se Janković kandiduje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Komšiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Stojković iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Italijanski premijer Matteo Renzi na preskonferenciji koja traje upravo je saopštio da preuzima odgovornost za poraz na referendumu. Preuzimam odgovornost i podnosim ostavku predsjedniku Mattarelli. Toliko iz studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. We'll be right back. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Sarajevu predstavljen potpisani memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i grada Sarajeva, koji je temelj za uspostavljanje informativnog centra Haškog tribunala u Sarajevu.
To znači da će korisnici od prvog informativnog centra, koji će biti osnovan u Sarajevu, imati pristup preko 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred tribunalom. U tog je blizu 100.000 su dokazni predmeti.
Samohrana majka Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina i još uvijek nema krov nad glavom, no porodica Stanojević joj je ponudila smještaj.
10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, oni su nas prihvatili, ja njih ne razvajam od oca i majke.
Kojim jezicima govore narodi u regiji?
Budućnost je takva da ćemo se dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Međunarodna nagrada za saradnju između pripadnika različitih religija otišla u ruke udruženju Pontanima sa istoimenim horom.
Koliko god Bosna imala to loše lice tih negativnih pamćenja, ona ima i iskustvo zajedničkog suživota. E to je dakle ta pozitivna zaboravljena strana, lijepo lice Bosne i Hercegovine i Balkana.
U emisiji poslušajte priču o podizanju kaznene prijave protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine Republike Srpske, te šta podrazumijeva protokol o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja u pružanju podrške svjedocima žrtvama u BiH. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Sarajevu je predstavljen potpisani memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i grada Sarajeva, koji je temelj za uspostavljanje informativnog centra Haškog tribunala u Sarajevu. Slični informativni centri bit će otvoreni i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine i zemljama bivše Jugoslavije, ali je prvi koji će čuvati arhivu Haškog tribunala i biti u gradskoj vijećnici u Sarajevu, simbolu razaranja tokom proteklog rata. Mirna Sadiković ima detalje.
Više od 400.000 dokumenata iz sudskih procesa vođenih pred Haškim tribunalom nalazit će se u ovom informativnom centru. Otvaranje informativnog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ima svoju simboličnu i praktičnu stranu. Žrtve neće biti zaboravljene nakon što Haški tribunal, kako je najavljeno, iduće godine bude zatvoren. To je simbolička vrijednost informacionog centra, a praktična u tome što će svjedočenja biti sačuvana kako bi mlade generacije znale istinu o dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Fouso Pokar, bivši predsjednik Haškog tribunala.
Importance of this information center that is being inaugurated here in Sarajevo.
Bitno je da će nakon 20-godišnjeg rada na prikupljanju različitih materijala, ti materijali biti dostupni sada i javnosti, a ne samo istraživačima i historičarima. Bitno je da će tim materijalima sada kroz informacijski centar imati pristup i populacija na koju je rat direktno utjecao i da će kroz sve te materijale moći da se vide ne samo konkretne finalne presude, nego i sjećanja i svjedočenja ljudi koji nam konkretno govore o istini, o onome što se desilo.
Ideja Fausta Pokara o formiranju informativnog centra nastala je još prije 8 godina, kada se raspravljalo o tome šta će biti sa arhivom Haškog tribunala nakon zatvaranja ove institucije. U Sarajevu će biti smješten prvi informativni centar iz više razloga.
Many cities were affected.
Mnogi gradovi su patili tokom rata na Balkanu, ali posebno je bitno da je Sarajevo bilo jedan tačno određen cilj ove opsade i njegova populacija je također najviše patila i jedina patila praktično pod ovakvim događajima. Sarajevo se nalazi u centru BiH i zbog toga je posebno važno da je ovdje informativni centar.
Slični centri trebali bi biti otvoreni u Srebrenici i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima te u zemljama bivše Jugoslavije. Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić.
Centar je jedan dio istine, a bez istine nema ni pravde. Bez pravde nema povjerenja, bez povjerenja nema pomirenja. Koliko je to važno za nas majke, više je važno za našu djecu koja ostaje iza nas, da nešto nauče iz prošlosti da bi imali bolju i sretniju budućnost.
Informativni centri trebali bi sadržavati dijelom kopije same arhive tribunala u Hagu, ali bit će omogućeni pristup bazama podataka koje sadržavaju originalne javne dokumente procesa koji su se odvijali pred ovim tribunalom. Glasnogovornik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Nenad Golčevski.
To znači da će korisnici od prvog informativnog centra koji će biti osnovan u Sarajevu imati pristup preko 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred tribunalom. Od toga blizu 100.000 su dokazni predmeti.
Otvaranje informativnog centra u Sarajevu ima veliki značaj za pravosuđe Bosne i Hercegovine, posebno za tužilaštvo, koje ima odjel za ratne zločine, navodi vršilac dužnosti glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima veliki broj riješenih predmeta, ali pred nama je dug posao za rješavanje preostalih neriješenih predmeta i stoga će ova arhiva koja će biti dostupna tužiocima tužilaštva Bosne i Hercegovine biti od neizmjerne koristi u daljem radu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je spremno da preuzme svu odgovornost na predmetima ratnih zločina od Haškog tribunala i tu nema dileme. Zna se da smo mi najjače tužilaštvo u regiji. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se dogodio najveći broj zločina i mi na tom putu nećemo podlijegati pritisku.
Informativni centar biće smješten u obnovljenoj Sarajevskoj vijećnici. O tome gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić kaže.
Ova arhiva Haškog tribunala, jako bitna, rekao bih ključna. I kao što smo čuli, ona je ključna za suočavanje s prošlošću, jer bez suočavanja s prošlošću mi ne možemo graditi mir i stabilnost i ne možemo graditi svoju budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle podigla je kaznenu prijavu protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Skupštine Republike Srpske, zbog dodjele povelja osuđenim za ratne zločine Momčilu Krajišniku, Radovanu Karadžiću i Biljani Plavšić. Niti jedna zvanična institucija u Bosni i Hercegovini se nije ogradila od odluke Skupštine RS-a, koja im je dodijelila povelje zahvalnosti. Pripremila Maja Nikolić.
Kaznena prijava protiv Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koju je tužiteljstvu Bosne i Hercegovine podnijela Fondacija Istina, Pravda, Pomirenje, prva je prijava pravosudnim institucijama nakon što je Skupština Republike Srpske dodijelila povelje osuđenim ratnim zločincima. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Jasno je kako se na ovaj način zapravo odaje priznanje i zahvalnost za ono što su ovi pojedinci radili, a što je rezultiralo ubistvima, progonima, nehumanim postupanjem i u konačnici uništenjem dijela ili cjeline jedne zajednice, u konkretnom slučaju Bošnjaka, muslimana na području zaštićene zone u Srebrenici, što je od strane najviših pravosudnih tijela Ujedinjenih nacija okvalifikovano kao genocid.
Biljana Plavšić, koja je priznala ratne zločine, osuđena je pred Haškim sudom na 11 godina zatvora. I Momčilo Krajišnik je pred Međunarodnim sudom u Hagu proglašen krivim za teška kaznena djela ratnog zločina i osuđena 20 godina zatvora. Radovan Karadžić osuđen je na 40 godina zatvora, a pored odgovornosti osuđen je za najteže kazneno djelo genocida. Dodjela povelje inače označava čin najvećeg poštovanja za djelovanje pojedinaca. Takve povelje pod svečarskim okolnostima primili su Krajišnik, Plavšić, a u ime Radovana Karadžića povelju je primila njegova kćerka Sonja Karadžić-Jovičević. Sinan Alić to komentira ovako.
Zamislite sad nekog Bošnjaka koji živi u Srebrenici, Bijeljini, Kozarcu, Predoru, Banja Luci, kada oni zbog kojih je on pobjegao, zbog kojih je ostao bez oca, majke, sina ili sestre, to bi je najveće priznanje. Zamislite kad bi Angela Merkel sada odlikovala Hitlerovim krstom nekog u Njemačku. pa ono bi izgorilo na lomači.
U fondaciji Istina, pravda, pomirenje ne očekuju ni da će nakon njihove kaznene prijave se takva odluka povući. Slavko Peričević ipak smatra da borba protiv veličanja ratnih zločinaca u Bosni i Hercegovini se mora voditi.
Vi ćete se sjetiti da su neke institucije kad su dočekivali osuđene, presuđene i izdržane kazne odgovarajućih zločinaca govorili da su to moralne vertikale. Nije čudo stoga što se pritisci vrše sa svih strana da se institucije na razini Bosne i Hercegovine ili ukinu ili anulira njihova uloga.
Mujo Hadžiomerović iz Narodne skupštine Republike Srpske kaže za naš program da je i sam pokušao doći do odluke prema kojoj su povelje dodijeljene, ali da nije uspio.
Tražili smo dokument na osnovu kojeg su to uradili kako bi mogli pravnim sredstvima tražiti pravdu. No međutim, nama je to uskraćeno da dođemo do takvih dokumenata. Nagrađivanjem ili evo zahvalom nosiocima projekta agresije na Bosnu i Hercegovinu šalje se poruka, ohrabrivanje, podstrekavanje i onoga što Bošnjaci svakodnevno prolaze.
Iako smo danas pokušali doći do izjave predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, na našu mail adresu stiglo nam je priopćenje povodom podizanja kaznene prijave, a u priopćenju se navodi:
odluka je donesena na osnovu zasluga koje su pojedinci i organizacije imali u osnivanju i radu Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo da Radovan Karadžić još uvijek nije pravosnažno osuđen. Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik su odslužili kaznu, no nitko od njih nije osuđen za ulogu koju su imali u osnivanju Narodne skupštine, zašto su im dodijeljene povelje. Ono za što su dodijeljene povelje dogodilo se mnogo prije izbijanja ratnih sukoba, a to je osnivanje Skupštine srpskog naroda 24.10.1991. godine.
Nedeljko Čubrilović.
Mislilo se samo na obilježavanje određenog historijskog trenutka. Svi ti ljudi i sve te institucije koje su dobile tu povelju su samo kao znak pažnje na trenutak koji se desio, a taj trenutak je, kao što znate, bio mnogo prije ratnih dešavanja na ovim prostorima. Mi svakako osuđujemo sve ratne zločine nad svima, i nad Srbima, i nad Hrvatima, i nad Bošnjacima.
Reakcije međunarodnih institucija, kao i brojnih medijskih napisa, ništa nisu konkretno proizvele. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Samohrana majka Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina. Na samom početku boravila je u neadekvatnim smještajima. Iako je podnosila zahtjeve za dodjelu bilo kakvog smještaja, nije ga dobila. No porodica Stanović joj ponudila krov nad glavom. Priča Sadika Salimovića.
Hasmina se sa jednogodišnjim sinom vratila u Srebrenicu i odmah se suočila sa problemima.
Kad sam došla tek u Srebrenicu, kad sam se rastala i kad sam došla sa jednogodišnjim sinom, živjela sam 10 dana u parku. S tim da mi nije ni centar za socijalni rad, ni opština, ni jedna ustanova mi nije pružila neku pomoć, neku sobu, nešto da bi ja mogla da preživim. 10 dana sam u parku živjela. Na selu mi je kuća porušena. Očeva imovina, kuća nema ništa, ne bi se imala gdje ni vrati.
Sama je našla alternativni smještaj, ali i to je trajalo kratko.
Za ti 10 dana nisam imala nikakva primanja, nisam radila, nisam ništa. Krenula je sezona borovnica, da bi ja otišla u borovnice, brala borovnice, da sakupim novac da platim djetetu obdanište. I onda sam isto iz parka otišla u domaviju. Jer sam tu razvalila sob, tu je bio alternativni, odatle su me istjerali.
Podnosila je Hasmina zahtjev za rješenje njenog slučaja, ali nigdje nije uspjela.
Pošto znam da u Srebrenici ima stanova koji pripadaju Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Par puta sam predavala ti, pisala sam dopise Edinu Ramiću, s tim da nikad od njih nisam dobila nikakve odgovore. 3 puta sam dobila odbijenice iz opštine, jer su mi na svakoj odbijenici napisali da ne mogu zadovoljiti moje zahtjeve. Pa bar da su mi dali neki devastirani stan, da bi ja mogla sebi nešto priuštiti, srediti za život. Ovako plaćam kiriju, možda za te pare koje plaćam kiriju, ja sam vremeno mogla sebi taj stan srediti za uslovan život sa djetetom u njem.
Dok je preživljavala teške dane, sreća joj se ipak osmijehnula.
Igrom slučaja sam srela Milku Stanojević, koja je stala na put sa mnom, pričala i ja sam s njom tako pričala. Ona me pitala odakle sam, kako sam, gdje živim. Ja rekla da tu živim, neki stan sam uzela pod kiriju, platila 100 maraka od Branja Borovnica. Pitala me gdje ostavljaš dijete u obdaništ. Kaže na meni, hajde ja tebi čuvam, da ostavljaš dijete kod mene i ja ću ga paziti.
Mali Amar je već 10 godina u porodici Stanojević.
Pa ovdje mi je lijepo, evo Danijela mi dođe ko sestra. Ovdje imam sve, da jedim, da si igram, da četvrti sam razred, u školu sam vrlo dobar.
Anđelko pazi na Amara i praktično je dio njegove porodice.
Kad je najteže bilo, eto mi su njega uzeli sa nepune 2 godine, nije imao 2 godine. I evo danas dalje ga ovako čuvamo i sa nama ovdje odrastao je. Koliko možemo tako pomognemo svemu. Pa kamo sreće da je više primjera ovakvih. Ja nikad ljude nisam dijelio ni po vjeri, ni po naciji, ni po boji kože. Samo sam dijelio na ljude i ne ljude. Baš tako dođe kao porodca, eto što rekli, ne odvajam ni nju ni njega, eto nas dva smo najviše ovako zajedno i uživamo ovako pomalo, eto.
Isto kaže i Hasmina.
Živiš ko jedno da živiš. Mislim, oni imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra. Ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nemam tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim. Ona čuva mog sina, vaspitava. 10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, oni su nas prihvatili. Ja njih ne razvajam od oca i majke. Jer oni su meni kao otac i mati. Ja nemam ovdje ni oca, ni materi, neki preči rodbini. Nemam nikoga s tim da su oni prihvatili da ja uopšte ne razvajam njih od svojih roditelja.
Anđelko je udomio Smajiće, ali i on kaže da oni treba da dobiju krov nad glavom.
Stanova prazni ima svud, samo treba pravi čovjek da se nađe u manista koji će to pokrenuti da joj se omoguće. Evo dolje u toj zgradi ima ovaj novo što je urađena, a mislim ima 3 ili 4 stana prazna.
Hasmina ima posao, ali velika joj je želja da dobije adekvatan smještaj.
Pa jedini cilj mi je u životu da imam stan, znači da imam riješeno stambeno pitanje nad glavom. To mi je jedino koje mi je, zaista mi nedostaje. Mislim, dok ti platiš kiriju, pa platiš struju, pa obavezu, pa čuvanje djeteta, ništa ti ne ostane da možeš preživljavati. Znači, ovako da imam svoj stan, ne plaćala kiriju, nešto bi se priuštila da kupim u kuću, da djetetu nešto više omogućim za školovanje i sve ostalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon Podgorice, Splita i Beograda, regionalna konferencija Jezici i nacionalizam održana je i u Sarajevu. Jedna od učesnica bila je hrvatska lingvistica Snježana Kordić, poznata između ostalog po stavu da se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori govori jednim jezikom sa različitim varijantama. U intervju za naš radio Kordić govori o tome koliko se na ovim prostorima manipuliše jezikom, te kakve je reakcije u regiji izazvala njena knjiga. Razgovarala Ivana Bilić.
Koliko se na prostorima bivše Jugoslavije manipulira jezikom i na koji način?
Jako puno se manipulira kod nas jezikom i u Bosni i u Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori i u Srbiji. Jedna od velikih manipulacija sa vrlo štetnim posljedicama, a to je usađivanje netrpeljivosti u mlade ljude, u djecu, je kad ih razdvajaju u zasebne razrede ili zasebne škole na osnovi nacionalne pripadnosti, a pozivajući se u navodno različite jezike. Znači, to je onaj fenomen koji se u Bosni i Hercegovini naziva dvije škole pod jednim krovom, a što u inozemstvu nazivaju segregacijom djece, ili jedan američki lingvističar kaže to je u stvari jezični apartheid. To političari rade kako bi imali sigurne glasače na nacionalnoj osnovi u budućnosti, jer im usađuju nacionalnu netrpeljivost, a ne smiju reći da to radi zbog tog razloga, jer bi to bilo osuđeno kao strašna stvar, i onda se pozivaju na ovaj izmišljeni razlog da navodno govore različitim jezikom, jer kad bi stvarno govorili različitim jezicima, onda bi moralo se razdvati u zasebne razrede, jer kako pratiti nastavu na stranom jeziku, jer njega ne razumiješ.
To su i neke od teza koje vi iznosite u svojoj knjizi Jezik i nacionalizam. Kakve su bile reakcije lingvista, ali i političara na njih?
Moji kolege kroatisti konkretno, oni uopće nisu skloni ovome da u javnosti iznosi se teza da je to jedan zajednički jezik, jer imaju niz koristi uslijed toga što tvrde to su različiti jezici. Jedna od koristi je što su u zajedničkom kolu sa političarima i uslijed toga mogu računati na njihovu podršku u smislu financiranja raznih projekata, financiranja radnih mjesta i svega ostalog. Druga korist je što oni tvrde, jer žele praviti jezik što različitijim od onoga kako govori susjedni narod, pa onda idu izmišljati umjetno razlike nove i onda ljudima tvrde vi ne znate svoj jezik i slušajte što ću vam ja, jezikoslovac, fakultetski profesor, reći, od danas ne smijete govoriti tu riječ, to je navodno nečista riječ, prljava riječ, dolazi iz drugog naroda i govorite riječ koju vam ja kažem da treba govoriti.
Koliko taj jezični purizam prisutan na ovim prostorima ograničava ljude?
Ograničava nas kao prvo uslijed toga što ne postoji nacionalno kompaktan jezik. Ne može se reći, evo, do ove točke to su riječi koje su hrvatske, a od ove točke to su riječi koje su bošnjačke ili srpske ili crnogorske. To jednostavno ne postoji. Na dva načina to tako ne postoji. Jedan način je što recimo jedan narod, Hrvati bilo Bošnjaci, bilo Srbi, ne govori kompaktno. Vi prošetate Zagrebom, čujete niz riječi za koje kad ih čuju kroatisti, uhvatili bi se na glavu. Nemojte koristiti te riječi, to je srpska, to je turska, to je bosanska, to je... Ne, ljudi u Hrvatskoj koriste te riječi. Ljudi unutar jednog naroda koriste riječi raznovrsno. Ali i ljudi iz drugog naroda koriste također te riječi koje kao pripisuju se ovome prvome narodu. Dakle, na dva načina čak ne funkcionira ta iluzija o kompaktnosti jezične upotrebe.
U Hrvatskoj ste imali i slučaj gdje je publika tražila da se titluju srpski filmovi. Kakvo to navodno nerazumijevanje budućnost donosi ovim prostorima?
To je bilo tako i onda su novine išle intervjuirati građane po Zagrebu i u drugim dijelovima Hrvatske i pitati što vi mislite, treba li titlovati srpske filmove. Građani su se smijali i rekli naravno da ih ne treba titlovati, pa ja bolje razumijem te filmove i taj jezik koji dolazi iz Srbije nego, ne znam, jezik kajkavski naspram čakavskoga jezika. Tu su veći problemi, tu se ne razumijemo, a ovo uopće ne treba titlovati. Budućnost, sigurna sam, mi ćemo se razumjeti itekako. Nema uopće na vidiku da ćemo se prestati razumjeti. Zašto? Zato što svakodnevno komuniciramo i licem u lice i pomoću elektroničnih medija. Znači, potrebna su stoljeća i stoljeća i u prvom redu potrebno je da su doista govornici razdvojeni teritorijalnim preprekama i da među njima nema mogućnosti komuniciranja, onda nastanu različiti jezici. Mi smo evo tu smo zajedno i komuniciramo stalno, prema tome budućnost je takva da ćemo se i dalje razumjeti, bit ćemo jedan zajednički standardni jezik.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U Bečkom je upriličena primopredaja protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja fondacija u pružanju podrške svjedocima žrtvama u Bosni i Hercegovini. Projekat financira Evropska unija, a kako javlja Zoran Matkić, provodi ga više nevladinih udruženja i fondacija iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Potpisivanjem i primopredajom protokola u Bečkom distriktu uspostavljena je 13. institucionalna mreža za podršku svjedocima žrtvama u Bosni i Hercegovini. Cilj ovih aktivnosti je pružanje adekvatne multidisciplinarne podrške svjedocima žrtvama na području Brčkog distrikta prije, za vrijeme i nakon sudskog svjedočenja. Jasna Zečević, predsjednica Udruženja građana Vive žene Tuzla, kaže da ovaj projekt članicama mreže pruža adekvatne edukacije psihosocijalnog pristupa u radu sa žrtvama svjedocima, a uporedo se radi i na jačanju profesionalnog rada u institucijama i nevladinim organizacijama.
Ono što je Brčko distrikt od 2015. kada smo započeli na ovu temu naš rad, jeste da su sve institucije, dakle potpisnice ovog protokola, učestvovale aktivno u pisanju samog teksta koji je u okviru djelatnosti zakona kojima se svako od nas bavi, ali je napravljena jedna poveznica u slučajima kada osobi treba pomoć, dakle bilo koje institucije koje se javi da ima jedna mreža koja može da odgovori na sve njegove potrebe. Neko može da pruži psihosocijalni tretman, neko materijalno, neko pravno savjetovanje na kraju. Sve je sa ciljem da se ubrzaju procesi i da se olakša rad i institucijama. Dakle, na neka dva nivoa da se pomogne žrtvama i svjedocima, ali i olakša rad institucijama koji se time bave.
Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banja Luka, naglašava kako je od izuzetne važnosti da profesionalci iz institucija i nevladinih organizacija međusobno surađuju unutar mreže, obzirom da
većina svjedoka se ne suočava ne samo sa tim problemima u smislu psihosocijalne podrške u toku suđenja, već i prije, tokom i nakon. To su dugoročni problemi koji su za žrtve i svjedoke nastali kao posljedica ratne traume uglavnom, i to nisu samo problemi, dakle, u smislu svjedočenja, već i zdravstveni problem, nedostatak, većina njih živi na rub siromaštva, dakle, to su višestruki problemi i neophodno je, dakle, da kroz ove mreže djelujemo i na tom pravcu.
Marin Brkić, predsjednik Udruge obitelji nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Hrvata Brčkog distrikta, nezadovoljan je dinamikom procesuiranja odgovornih za ratne zločine počinjene na brčanskom području.
Ovdje je sve u rukama politike koja sve to kroji i sve dogoni kako oni hoće. Mislim što kad su u pitanju svjedoci, oni su prepušteni sami sebi. Dolaskom od suđenja pa nadalje, oni su sami svoji. Nemaju podršku, a kakvi smo mi ovdje i kako jedni drugim znamo praviti smicalice, mislim da su ljudi se povukli i ne žele više da svjedoče.
Slično mišljenje dijeli i Ljubica Živanović, koordinatorica Udruženja porodica nestalih srpskih civila Brčkog distrikta.
Nezadovoljni smo pokretanjem postupaka. Kad dođe do pokretanja postupka za suđenje ratnih zločina, a nama stvarno organizacija, odnosno policija, svi pomognu. Međutim, mi smo nezadovoljni zato što ne dolazi do sudskih procesa, a ovo što je rekla gospođa iz Udruženih žena, to su veliki problemi.
Sead Golić, sekretar nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta, poziva na veću međusobnu suradnju.
Ono što je važno ovdje da mi svako se zaključavamo unutar svog naroda. Mi ovdje moramo otvoriti, mi moramo biti jedni prema drugim otvoreni, moramo reći istinu. A istina dolazi samo onako ako mi sada pomognemo svim i pozovemo, i ovom prilikom bi želio da pozovem sve oni koji znaju bio iz kojeg naroda, da ne ulazimo, znači segment kojem narodu pripadamo. Želim da pozovem svi, imat će našu podršku, da im pomognemo da budu spremni da daju svoju izjavu, da stoju izjavu, ali samo da kažu istinu. Znači, ne da dođu da lažno svjedoče pa da nam padaju u svijet. Mi moramo pomoći i policiji i tužilaštvu, a prije svega sami sebi.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Međunarodni centar za interreligijski dijalog u Dohi ove sedmice dodjeljuje međunarodnu nagradu udruženju Pontanima sa istoimenim horom. Ova nagrada se dodjeljuje onima koji njeguju i šire dijalog i saradnju između pripadnika različitih religija. Nagradu je primio Fray Ivo Marković, predsjednik upravnog odbora, a tim povodom sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Lijepa vijest stiže iz Pariza. Hor Pontanimo, koji njeguje svjetovnu i duhovnu muziku svih konfesija u Bosni i Hercegovini, dobio je posebno priznanje od Fondacije Širak za doprinos miru. Šta vama znači ova nagrada?
Niko nije predlagao, niko nije ništa pitao, ali su oni pogledali te projekte sa Balkana. Bez konkurencije smo bili na prvom mjestu. Dakle, imamo mi nešto od Pontanima projektu u sebi, neku tajnu koja je toliko privlačna i izaziva toliko nadahnuće.
Pontanima koristi mirovni potencijal religija i međuvjersko razumijevanje i saradnju za liječenje i pomirenje Bosne i Hercegovine nakon rata. Koliko se situacija u Bosni i Hercegovini promijenila u tom smislu od osnivanja hora 1996. godine?
I vidite, kad dođete na koncert Pontanime, pa čujete paradigmu hebrejsku, židovsku, pa onda pravoslavnu, pa islamsku, pa katoličku, pa moderne religijske paradigme, ljudi budu šokirani, iznenađeni tim bogatstvom, kako je to blisko. Ovako nešto su pokušali ljudi kao Pontanima stvoriti, recimo u Wisburgu, u Njemačkoj, u New York. Nigdje nije uspjelo ovako. Jer ljudi kažu, što će nam pjevati islamske pjesme u crkvama ili ovo. Koliko god Bosna imala to loše lice tih negativnih pamćenja, ona ima i iskustvo zajedničkog suživota. E to je, dakle, ta pozitivna, zaboravljena strana, lijepo lice Bosne i Hercegovine i Balkana.
Kako ocjenjujete međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini?
Međunacionalni odnosi u Bosni ne mogu biti lošiji. A znate zašto? Zato što i vodi korumpirani političari. Političari uzimaju velike ideje religija i nacija da začepe oči ljudima, da ne vide što oni rade, a oni pljačkaju. Većina naših političara su korumpirani. Bosna je jedna od najkorumpiranijih politika To je nacionalizam. Nisu to nacionalne politike koje mogu surađivati, nego nacionalističke politike radi korupcije. Zato imamo ovako loše stanje.
Sve ove godine nakon rata ulažete napore da dođe do pomirenja među narodima. Da li je Bosna i Hercegovina kao društvo napravila iskorak u smislu pomirenja i vraćanja povjerenja među narodima?
Mislim da je puno bolja situacija nego što se mnogim ljudima čini. Imamo probleme. Jednostavno treba malo više kod ljudi porasti samosvijest. Mislim da je najvažnije sada zaustaviti sijače straha i raditi na toj samosvijesti ljudi koja je uvjet za demokraciju. Naš jedini put u ovakvom stanju jest približavanje Europi. Ujedinjena Europa sadašnja, koliko god imala kriza, ona je najbolji koncept, najbolji oblik društva, po mojem sudu, ikada napravljen u povijesti ljudi. Mislim da je to perspektiva. Da ćemo malo pomalo snagom tog bosanskog čovjeka, onog temeljnih vrednota, izići iz ovih svih problema.
Sa fra Ivo Markovićem razgovarala Aida Đugum.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producenta Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.